Sydämellisesti tervetuloa kirjahetkereihin. Tämä on jo viides kerta, viides vuosi, eli vähän tämmöinen jubilee voi sanoa jo, eli juhlavuosi. Järjestäjillä toimivat niin kuin ennenkin Raasu ry, eli Raaseporin suomenkielinen kulttuuriyhdistys, yhteistyössä Raaseporin kaupungin, Karjaan kirjaston, Lukkan Raaseborgin ja Vestnylenska kulttuursamfundetin kanssa. Ja me aloitamme haastattelumme. Tässä tilassa tuli olemaan 4 kirjailijahaastattelua. Ja olen itse nyt lukenut näitä kirjoja ja mennyt näihin maailmoihin. Ja tämä ensimmäinen kirja, jota esittelen ja Venla Hiidensaloa haastattelen, niin Sinun tähtesi on semmoinen kirja, josta itse asiassa mä en olisi halunnut tulla pois, koska tämä maailma, mikä tässä kirjassa esitellään, on 1800-luvun loppua, 1900-luvun alkua, on Pariisia, on Helsinkiä, Senaatin tori, sen tapahtumat, Nikolain kirkko, Kämp, eli kaikki semmoinen, mitä meillä on olemassa ympärillämme, niin on tässä kirjassa läsnä. Ja haluan kiittää Venla Hiidensaloa siitä ja kutsua sinut tervetulleeksi.
Kiitos.
Koska tämä kirja todella muuttaa ihmisen.
Mahtava kuulla.
Haluan aluksi kysellä ihan näin, että tämä kirja on kertoo niin esimerkiksi Pariisista ihan minulle uusia asioita. Miten olet tehnyt tutkimusta? Esimerkiksi Notre Damen lähistöllä oli paikka, mihin nostettiin seinästä näitä hukkuneita ihmisiä. Kerrotko?
Joo, no siis mä kävin Pariisissa muun muassa muutamankin kerran ikään kuin tutustumassa näihin miljöisiin. Mä kävin siellä kaikissa mahdollisissa museoissa, missä oli siis esimerkiksi paljon, mä tutkiskelin maalauksia ja jossain museoissa, mä en muista mikä niistä se oli sellainen pariisilaisen omnibusin esimerkiksi pienoismalli, koska sieltä ajattelin hirveästi valokuvia, niin maalauksia, mutta kattelin paljon ja toi seinän rannalla ollut ruumishuone, niin sinne tosiaan nostettiin seinästä hukkuneita ja ne laitettiin näytteille sinne sellaisten jääpalojen päälle. Ja usein riisuttiin alastomiksi ja ne vaatteet laitettiin niiden siihen yläpuolelle roikkumaan ja sitten niinku sinne jonotettiin ihmiset, tuli katsomaan niitä ruumiita. Siis siinä oli ideana se, että haluttiin, että ne tulisi tunnistetuksi ne ruumiit, mutta siihen liittyy tämmöinen makaberi, jonkinlainen tirkistelyfunktio. Mä en muista, mistä toi tuli, mun kustannustoimittaja oli varmaan kuullut tuossa jostain. Mä heti kiinnostuin ja rupesin sitten selvittelemään, että mikä se oli, ja siitä löytyi sitten jonkin verran lähteitä siitäkin.
Kirjahan kertoo meidän tunnetusta maalarista, taidemaalarista, Albert Ehrenfeldistä. Ja Ehrenfeldin persoona tulee niin vahvasti lähelle, hänen jopa tämmöiset ehkä psykosomaattiset herkät puolet. Ja hän jotenkin ihan, aistin ihan, että hän hengittää tässä kirjassa. Kuinka pääsit näin lähelle Albert Ehrenfeldia?
Se oli aika hankalaa. Albert ei olisi halunnut oikein päästää mua välttämättä kauhean lähelle, mutta tuo kirjoitusprosessi kesti aika kauan ja mun tapa kirjoittaa semmoinen, että mä kirjoitan aika intuitiivisesti vaan niinku uusia ja uusia kerroksia. Sit mä jotenkin niinku palaan aina siihen, kirjoitan uusiksi. Niin sit jossain siinä matkan varrella mä sit jotenkin pääsin, tai hän päästi mut siihen niinku lähemmäs itseänsä. Ja mä otin sellaisen linjan, että mä halusin nimenomaan tehdä tuossa vähän myös sellaisen psykologisen romaanin. En takertua niinkään niihin kaikkiin lähteisiin, mitä on jäljellä, koska sieltähän on paljon myös tuhottu. Siis Albertin sisar Bertha tuhosi paljon kirjeenvaihtoa, koska hän halusi niinku retusoida tätä kuvaa, mikä jäi jälkipolville. Niin tavallaan se oli senkin takia vaikea päästä häntä lähelle, että se vaati vähän myös rohkeutta. Niinku, tavallaan mennä vaan rohkeasti kohti ja kirjoittaa. Siis toihan on mun tulkinta, että kukaan ei tiedä enää nykypäivän ihmisistä, että millainen Albert Ehrenfeld sitten ihmisenä loppujen lopuksi oli, mutta toi on mun tulkinta siitä.
Hän on erittäin ihastuttava, siis mä todella tunnen, että nyt mä tunnen Albert Ehrenfeldin ja mulla muuttuu ihan mun oma historian käsitys. Ja asun itse Kruununhaassa, jossa luin tätä kirjaa ja tämä kirja myös antoi minulle ihan uuden kotiympäristön tulkinnan, koska tämä kirja alkaa näin, että Albert Edelfeltin arkku tuodaan Nikolai kirkon, eli Senaatin torille. Ja tämä on siis ihan historiaa.
Joo, siis se oli suuri tämmöinen ikään kuin kansallinen suru silloin, kun Albert Edelfelt kuoli. Häntä oltiin vastaanottamassa, tuli mustalla vene tuolta Porvoosta ja häntä oltiin sitten vastaanottamassa siellä kauppatorilla ja sieltä saattuena mentiin sitten hautajaisiin. Mutta mun mielestä on erittäin hienoa, jos sä oot kokenut näin, että sulla on avautunut ikään kuin uudenlainen näkemys myös Helsingistä, koska mä luin itse tuon Jukka Viikilän, sen Finlandia-voittajakirja, mä luin siellä silloin joskus keväällä kauan, kun siitä tuli tämmöinen suuri vuoden romaani, niin mä todella ihastuin siihen ja se kanssa vaikutti mun sillä lailla, että mä näin nykyään Helsingin vanhan keskustan ihan eri lailla.
Albert Edelfeltillä oli divaani omassa ateljeessään, hän oli Pariisissa, maalasi siellä, mutta myös Liisan kadulla. Olen ymmärtänyt, että se oli siellä Liisan kadun alkupäässä hänen ateljeen.
Joo, siis se on ilmeisesti edelleen olemassa, joku kummeli näyttelijä asuu siellä. Mä näin, että Hesarissa oli ollut joskus sellainen juttu siitä. Ja mä meinasin laittaa sille ihmiselle viestinkin, jos mä pääsisin käymään siellä. Sitten se jotenkin jäi, kun se kirjoitusprosessi oli vasta aika alkuvaiheessa, olisi ehkä tuntunut hassulle, että mä haluan tunkeutua nyt jonkun ihmisen kotiin. Nyt tietysti voisi ehkä kysyäkin, jos pääsisi käymään siellä, mutta se on edelleen siellä. Edelleen vuokras sitä ja se on nyt kans niin kuin jotenkin yleisesti vuokralla.
Albert Edelfelt ja tämä kirja niin on myös täynnä tuoksuja ja värejä. Täällä on tämä appelsiinin värinen valo Pariisissa ja sitten myös laudattu tämmöinen lääkkeen tuoksu. Mikä tämä oli tämä lääke?
No siis siihen aikaan paljon erilaisia laivoihin just vedettiin laudetumia ja muita lääkkeitä ja tavallaan vasta myöhemmin ikään kuin syntyi tämmöinen, ei siihen aikaan edes tajuttu, että esimerkiksi monet niistä saattaisi jollain tapaa niin luokiteltu vaikka huumeiksi. Tai sillä lailla, että se oli vaan sellainen tapa, että vähän nyt on taas tämmöistä niin hermostunut tai ahdistaa, niin sitten vedettiin vähän jotain huumeria.
Sekin oli ihana huomata, että Albert Edelfelt on erittäin taiteellinen ja herkkä ihminen. Eli hän koki maailman vahvasti ja hän välillä masentui. Ja sitten hän myös koki nämä naiset jollain tavalla. Että hän sai niin kuin naisen kehonkin kautta ymmärtää itseään ja lohtua. Hänellä oli monta naista. Kerrotko vähän näistä eri naisista, jotka tässä kirjassa, jolla on merkittävä rooli?
No siis, mä kirjoitin Albertista, siis se tiedetään, tai monissa lähteissäkin on tämä, että hän jotenkin ei pystynyt maalaamaan kuin rakastuneena. Mä otin jotenkin sen niin kuin lähtökohdaksi tähän siis. Tässä arvostelussa on hirveästi nostettu esiin sitä, että tähän liittyy tämmöinen tilainen jopa irstailu. Mä en ajatellut sitä sillä lailla vaan, että Albert tartti tämmöistä ikään kuin lumautumista, jotta hän pystyi maalaamaan niitä tauluja. Mä ymmärrän sen hyvin niin kuin kirjailijana. Sitä täytyy tavallaan olla hirveän intensiivinen suhde siihen aiheeseen, jotta jaksaa niin kuin työstää sitä. Hänellä varmaan olisi samalla lailla. Ja sitten tuossa kirjassa on aikamoinen kavalkaadi sitten niitä naisia ja hänellä on aika erilainen suhde niin kuin eri naisiin, että sisariin äitiin on hyvin kunnioittava suhde ja sitten taas niihin malleihin oli tapana suhtautua sillä lailla, että ne oli vähän niin kuin jo kunniansa menettäneitä, niin sitten niin kuin kaivetaan seteleitä ja läiskästään ne siihen käteen ja maalataan ja sitten ehkä vaan muutenkin puuhastellaan ja tavallaan kaikki on ikään kuin tämmöistä normaalia sivistynyttä toimintaa. Niin kuin naisen asema, tai ylipäätään ehkä kaikkien ihmisten asema oli aika niin kuin erilainen siis verrattuna toisiinsa. Ei ollut mitään yhtenäistä 1800-luvun loppua, vaan se riippui ihan siitä, että millaiseen perheeseen sä olet esimerkiksi syntynyt. Se oli aika niin kuin mielenkiintoista tajuta se, että ihmiset eri aika lailla eri ajassa, jos ajatellaan vaikka jotain metsässä asuneita suomalaisia tai sitten jos vaikka Edelfeltia, joka oli tällainen kosmopoliitti, niin aivan erilainen jotenkin. Ja sitten sama ikään kuin pätee myös nykyään ihmisiin, että onko meillä loppujen lopuksi mitään yhteistä aikakäsitystä tai yhteistä suomalaisuutta. Et kaikilla on aika lailla ne niin kuin yhteiskunnallisesta asemasta sattumista riippuvat niin kuin maailmankatsomuksensa ja näyttämönsä.
Eli täällä kirjassa on ensimmäinen rakkaus, Iida, joka kuolee, Sitten on Virginie, tämä rakastajatar. Sitten on Ellen, joka on hänen vaimonsa ja lapsensa äiti, oma äiti ja sitten rakkaus Ainoon. Nämä oli kaikki niin erityyppisiä.
Ansa puuttuu.
Niin erityyppisiä nämä rakkaudet. Voiko jotenkin sanoa, että kuka näistä naisista oli se niin kuin syvällisin rakkaus?
No varmaan Aino, koska Aino oli sitten ainoa, joka kieltäytyi tästä Albertin viettelystä. Niin se tietysti jäi sitten häntä vaivaamaan. Plus Aino oli sitten ehkä sillä lailla myös sosiaalisesti ikään kuin samalla tasolla hänen kanssansa, että niin kuin avioliitto näiden mallien kanssa, vaikka niihin olisi kuinka ollut rakastunut, niin oli käytännössä mahdoton, koska sosiaaliset niin kuin normit oli niin vahvat.
Ajattelin lukea tästä kirjasta muutaman otteen. Tämä kirja on todellakin herättää aisteja. Tässä on paljon niin kuin tuoksuja, visuaalisuutta, vaatteiden kuvaamista, värejä ja myös sisustuksia, joka viehättää minua erityisesti, kun olen esteetikko. Tämä on sitä ihanaa Belle Époque-aikaa, josta olen ymmärtänyt, että olet myös itse kiinnostunut.
Joo, se kiehtoo minua todella paljon, koska se oli sellainen aika niin kuin jotenkin kehitysuskoinenkin aika, sellainen aika, että kaikki sodat on sodittu ja sitten jotenkin se on hirveän esteettistä aikaa. Mä oon kans tosi niin kuin esteetikko. Niin mä, ja sit siinä oli myös sellaista, jotenkin vähän sellaista dekadenssia ja semmoista niin kuin, jotenkin sellaista, mitä voi olla vaikka sellaista Lana Del Reyn niin kuin hahmossa nykyään, mikä jotenkin kiehtoo mua.
Joo, ymmärrän. Ja se, että sinulla on ollut keskittymiskyky ja rauha nykyaikana kirjoittaa niin kuin näin kauniisti viipyilevästi. Meditoitko vai miten saat tämän rauhan tänne tekstiin nykyajasta?
Mulla on työhuone nyt ollut pari vuotta tuolla Villakivessä, niin mulla on ollut, mä saan vielä tämän vuoden pitää sitä, mutta varmaan se ympäristö on vaikuttanut tuohon, kun se on semmoinen tosi tavallaan ajaton ja yli 100 vuotta vanha talo ja näin, niin siellä on niinku helppo ikään kuin sukeltaa tuommoiseen ajattomuuteen itsekin.
Hyvä. Luen tästä otteen sivulta 220. Ellan, eli tämä on nyt sitten Albert Edelfeltin vaimo, josta kerrotaan. Ellan inhosi puutarhasta sisälle pyrkiviä kasveja ja suriseviä hyönteisiä. Pahinta Ellanin mielestä oli varmaankin pihan perälle rakennettu ulkokäymälä. Kai hänestä oli nöyryyttävää istua siellä auringonvalon kultaessa lautojen välistä ja kuunnella kaikkialta ympäriltä kantautuvaa kärpäsen surinaa. Ellan pukeutui joka aamu kampauspöydän edessä ja pyysi Hilkkaa nyörittämään korsettinsa tiukalle. Hän kampasi hiuksensa korkealle nutturalle ja kiinnitti korviinsa helmikorvakorut. Ellanin valkoiset alushameet roikkuivat rivissä saunan takana kuivumassa.
Eli tässä just yhdistyy nämä luonto on vahvasti läsnä
ja sitten myös joskus inhottavat hajut tai just eläimet tai jotain tämmöistä, niin kuin hyönteiset. Mutta sitten myös tämä estetiikka ja kauneus. Se arvo, jota tavallaan ehkä tänä päivänä ei niin osata arvostaa niin kuin sitä, että et joku pintapuolinen asia voi myös olla symboloiva.
Kyllä. Ja sitten tavallaan sitä pidetään ehkä sillä lailla vähän sellaisen hömpsän keikkana, jos kauheasti jollain tapaa, vaikka nykyään niin kuin tämmöinen normi on myös naisille, että pitää hirveästi panostaa ulkonäköön, mutta sitten ehkä ymmärretä sitä, että se voi olla semmoinen vähän niin kuin taiteen laji myös naiselle. Että se ei välttämättä ole mitään tällaista niin kuin hömpsöttelyä ja jotenkin tämmöistä, että halutaan niin kuin miesten takia laittaa itseään, vaan se on oikeasti semmoinen, se on myös niin kuin viestinnän keino, että mitä tänään valitsen mun vaatteeksi ja miten mä nyt niin kuin ikään kuin vähän myös semmoista roolin valmistumista joka aamu vähän niin kuin pukeutuu naiseksi.
Kyllä. Se on viehättävää.
Niin.
Sitten vielä, kun luin tässä takana tämä viimeinen lopputeksti, niin olet kirjoittanut tätä kirjaa eri maissa jopa. Miten nämä eri paikat on vaikuttanut tähän kirjaan?
Siis mä tykkään tosi paljon matkustelusta ja niin pyrin mahdollisuuksien mukaan kirjoittamaan ulkomailla. Siis mulla on 16-vuotias tytär, mikä vähän niin rajoittaa vielä tätä matkustelua ulkomailla kirjoittelua, mutta tuossa varmaan esimerkiksi Gardajärvi, missä Aino ja Albert käyvätkin, niin se oli yksi sellainen, se oli jotenkin kans niin sellainen ajaton, sellainen niin makea se sinisyys. Se järvi on sellainen petrolin sininen tai sellainen väri, mitä ei ole mistään muualla. Ja sitten tietysti se Pariisi vaikutti tosi paljon. Ja sitten myös mä olin tuolla Andalusiassa moneen otteeseen, kun mä kirjoitin Ja siis edelleenkin kävi siellä, niin itse asiassa vaikutti tosi paljon Andalusiasta, siitä oranssista maasta ja kaikesta. Ja hänellä oli tarkoitus palata sinne muutaman maalauksen. Siellä maalasti se Viiasta, mutta hän ei sitten koskaan siinä palan enää takaisin. Ja sitten se oli vielä silloin, että silloinkin oli tämmöinen ihmeellinen alkuperäisyyden etsimisen projekti, mikä nykyäänkin oli. Turistit etsivät just sitä kaikista alkuperäisiltä jotenkin maata, aina kun ne menee johonkin, ja sitten turhautuneet, että se on hirveän vaikea löytää sitä alkuperäistä. Niin tavallaan siihen aikaan jo, koska Pariisikin oli aika niin kuin moderni ajan mittakaavassa, niin Andalusia näyttäytyi sellaisena niin kuin alkuperäisenä, missä on se ihana kaikki niin turmeltumaton. Jotenkin tämmöinen romantiikan ajan ajatus, että just se luonnollinen turmeltumaton olemassaolo on siellä. Niin myös Andalusia vaikutti paljon, vaikka itse asiassa tuossa ihan viitataan siihen lyhyesti. Mutta jotenkin se paljon teoksessa on aina sellaistakin, mitä siihen ei tule, mikä kuitenkin on osa sitä teosta. Ja esimerkiksi Andalusia on semmoinen.
Sitten olemme kauniissa Haikossa, missä Albert Ehrenfeldillä oli oma puinen ateljee. Olet varmasti sielläkin käynyt ja minkälainen tämä ateljee on?
Se on sellainen niin kuin punainen mökki. Sellainen hirveän pieni ja söpö. Ja siis Ehrenfeldhän rakennutti sen silloin, kun tämä tämmöinen ulkoilmamaalaus oli muodissa. Ja sitten Suomessa oli kauhean hankala kuitenkin niin kuin sääolosuhteen, niin kaikkein siellä ulkona aina maassa, niin siellä on sitten niin kuin katossa lasia ja siinä on, tai se on rakennettu sillä, että sinne tulee paljon valoa. Et se ajatus oli se, että hän pystyy siellä maalaan niin kuin luonnonvalossa. Ja siis se on semmoinen herttäinen, siis vähän niin kuin mummon mökki, missä on isot ikkunat. Et hyvin vaatimaton.
Sitten on myös kartanomiljööt, Kiialan kartano. Miten hän tai kuvailit hyvin tässä myös tätä niin kuin suomalaisen puutalon elämää. Tuleeko se villa kivestäkin jotenkin?
No ehkä. Ja sitten mä siis itse tykkään myös paljon olla maalla ja mökillä ja varsinkin Järvi-Suomesta ja näin, niin tavallaan se maaseudun niin kuin elämä on sitä kautta niin kuin tälleen kaupunkilaiskesävieraan näkökulmasta tuttu. Ja sitten mä kävin siellä, siis haahuilin myös siellä Kiialan kartanon pihalla, en uskaltanut mennä koputtaa ovea. Se olisi ehkä pitänyt, mä olin tuon seuran kokouksessa puhumassa ja sitten sanoin, että siellä Kiialassa on joku sellainen kirjasto, missä olisi paljon niin Ehrenfeldiin liittyviä juttuja. Sitten olisi, minkä takia et mennyt koputtamaan oveen, mutta en mä uskaltanut.
Mutta Kiialan kartantti tulee elävästi tässä kuvattua ja kerrottua. Oliko Albert Ehrenfeld, oliko hän jotenkin, jos sanotaan äidinpoika, tai siis semmoinen, että hän eli sen äidin kautta ja naisten kautta. Oliko hän irtaantunut äidistään koskaan?
Se oli varmaan aika hankalaa hänelle, koska siis tämän perheen isähän kuoli silloin, kun Ehrenfeldkin oli tosi nuori. Ehrenfeld joutui sitten ottamaan nämä isän velat kantaakseensa ja tavallaan vastaamaan sillä lailla ikään kuin miehenä vähän perheestä. Niin hänellä oli sitten hyvin tällainen intensiivinen suhde äitinsä. Siis niillähän on ihan mielettömän laaja se kirjeenvaihto. Itse asiassa ne varmaan todellisuudessa oli, tossahan mä oon kirjoittanut sillä lailla, että hän vähän niin kuin välillä kapinoikin hiljaisesti äitiä vastaan, ainakin mielessänsä, mutta en tiedä sitten kuinka paljon hän niin kuin reaalielämässä uskasi sellaista tehdä. Että hänellä oli tällainen hyvin lempeä rakkaudellinen suhde äitiinsä. Ja sitten se on aika niin kuin jännä, jos tulee näitä kontrasteja sit siitä, että taas se suhde vaikka onkin malleihin oli täysin erilainen. Että siinä on just tää tämmönen Madonna-vuoromyytti tai ylistämällä alistamisen joku myytti näyttäytyy.
Olen taas otteen kirjan loppupuolelta. Albert 1900. Ja tässä Albert tapaa Ainon, tunnetun operalaulajan. Garden Juonin asemalla. Ja ennen kuin luen tämän, niin haluan vaan kertoa, että tämä on niin taas tätä tekstiä, joka niin nousee, että siitä tulee semmoinen visuaalinen kuva, eli hyvin kolmiulotteinen tämä kohtaus. Tarjoilijat kantoivat pöytiin hopeisia, höyryäviä teekannuja ja leivostarjottimia. Albertin niskaa pakotti ja hänen oli laskettava katseensa. Asemahallissa käyskenteli muutamia rouvia, kantajakojat kinterillään. Lopulta hän näki Ainon astuvan sisään hallin ovista ja rientävän portaita ylös hameen helmojaan kannatellen. Univormuun pukeutunut hotellin palveluspoika jäi seisoskelemaan matka-arkun kanssa portaiden eteen. Aino astui ravintolan pyöröovista niin kuin näyttämölle. Tällainen kohtaus oli mahdollinen vain Pariisissa, Albert ajatteli ja työnsi kahvikuppinsa sivuun. Helsingin asemalla he herättäisivät huomiota ja heidän tapaamisestaan kirjoitettaisiin seuraavana päivänä lehdissä. Pariisissa heidän oli mahdollista olla eräänlaisessa välitilassa, niin kuin he olisivat olleet näkymättömiä. Kukaan ei tunnistanut heitä sen kadulla. Tosiaan Suomen lehdistöhän tarkkaili ja seurasi Ainoa ja Ellania ja Albert Edelfelttiä. Ja nämä on varmaan ihan tutkittu, ihan, että olet lukenut lehtiä, lehtileikkeleitä näistä.
Joo, no siis ehkä nyt lehdistö on ihan samalla lailla riivannut kuin nykyään, mutta tämmöistä alustavaa pientä juoruilukulttuuria kyllä oli nähtävissä. Ja siis Edelfelt ihan suhtauduttiin vähän sillä lailla penseästi täällä, kunnes hän sitten niin kuin nousi maineeseen Pariisissa, niin sitten kriitikotkin vähän suopeammin suhtautumaan tuonne rivien väliin. Tunnustettakoon kirjoittanut myös sellaista niin kuin vähän taide-elämän kritiikkiä tai sitä, niin kuin, miten kirjailijan ja taiteilijan suhtaudutaan semmoista pientä keljuilua on kirjoittanut sinne. Miten sellaista rumaa sanoa?
Kiitos Venla Hiidensalo.
Kiitos.
Kiitos. Sinun tähtesi kirja on tämän näköinen ja tosiaan maailma, joka vie mennessään. Tästä ei halua niin kuin oikein lähteä pois tästä kirjasta, kun on sen lukenut. Elikkä onko yleisöllä kysymyksiä? Venla Hiidensalo. Vai Albert Edelfeltistä tai?
Tuliko sinulle erilainen näkemys Virginista kuin Anna Kortelaiselle?
No, mä kirjoitin sen vähän enemmän sillä lailla niin kuin, sanotaan, rahvaanomaisemmin. Tai sillä lailla, että hän oli vielä köyhimmistä oloista kuin mitä Anna Kortelaisen teoksissa. Mutta mä tein sen ihan tarkoituksella sillä lailla, että mä haluaisin korostaa näitä riippuvuus- ja valtasuhteita, mitä oli naisten ja miesten välillä silloin. Mutta siis mun täytyy Anna Kortelaista kiittää aina kaikista. Siis, olen hänelle monta kertaa sanonut sen, että siis ilman Anna Kortelaisen tutkimuksia ei tätäkään kirjaa olisi. Että kyllähän se Anna Kortelaisen tutkimus oli se pohja, mihin mä sitten peilasin vähän sitä mun omaa tulkintaa ja kirjoittamista.
Tästä tuli vaan vielä mieleen se, että siis Virginie, siis hän asui todellakin jossain kadulla, joku kiven tai luolan alla, tai miten tämä oli niin jännittävä?
No tämä oli itse asiassa just tällainen, missä mä ottanut omia vapauksia. Siis hän oli niin kuin Anna Kortelaisen mukaan opettajan tytär, joka sitten oli Pariisissa, mitäköhän hän nyt oli siellä toimittamassa, mutta hän oli tällaisesta ikään kuin kuitenkin virkamiesperheestä, mutta mä sitten kirjoitin näin, että hän oli opettajan perheestä, mutta hänet lähetettiin Pariisiin Enon hoiviin, ja sitten Eno olikin tällainen hahmo, joka oli vähän epäilyttävä hahmo, että välillä asui jopa siellä nukkusemmoisessa luolassa sillan alla, missä oli tällaisia patjan tekijöitä, teki oljista patjoja siinä rannalla, mutta siis tämä oli semmoinen kohta muun muassa, missä mä otin vapauksia, koska me ei loppujen lopuksi tiedetä hänen elämänvaiheesta ihan yksi yhteen, niin mä kirjoitin tämmöisen vähän jännitteisemmän kuvion siihen, että Eno ikään kuin rupesi myös väittämään, että hän on velkaa Enolle ja sen takia hän niin kuin joutui sitten siellä Pariisissa pysymään ja sitten ryhtymään tämmöisiin vähän niin kuin kummallisiinkin töihin siellä.
se oli jännittävä tämä kuvaelma siitä, missä hän asui.
Yeah.
Joo, seuraava kysymys.
Mua kiinnostaa sellainen ihan vaan käytännön näkökulmasta, että nyt kun sä oot seikkailu ja mielessä maisemissa elänyt Albertin sen ympäristön kanssa, niin kuinka sä päästät irti siitä, tai onko syytä päästää, tai keskustelet, sä käyt se dialogia vielä tavallaan jälkimainineessa näiden hahmojen ja Albertin kautta, jääks ne jollakin tavalla niin kuin sun keskustelukumppaneiksi nyt tässä hetkessä, kun sun kuitenkin on valmistunut?
Itse asiassa tämä tuntuu ihan tosi vieraalta nyt jo.
Joo.
Tai semmoiset vähän niin kuin vieras esille. Tämä tuntuu jotenkin silleen, että onko minä todella kirjoittanut? Tai sitten sä luit niitä, niin mä ajattelin, että onko kirjoittanut tuollaista? Tai siis jotenkin, että se on hassua, miten nopeasti se niin kuin etääntyy. Tai silleen, että sitten tulee se, että täytyy taas uudestaan tehdä sitä. Tai se kuuluu varmaan niin kuin kirjailijuuteen. Että se alkaa tuntua jo silleen vähän vieraalta. Että sen ajan, kun myllää itse siellä maailmassa ja se on sellainen rakennustyömaa, mihin pystyy itse vaikuttamaan aika paljon, niin sitten tavallaan se on ikään kuin sementoitu sinne, siihen ei pysty vaikuttamaan, niin sitten se alkaa jotenkin tuntua jo aika kaukaiselta. Että nyt mun mieli vähän askartelee ja seuraavan aiheen parissa. En ole vielä päässyt sillä lailla aloittaa sitä muuta kuin ajatuksen tasolla, mutta jotenkin musta vähän tuntuu niin kuin, oliko se loppujen lopuksi minä, joka tämän kirjoitti, että se on hassua.
Kyllä se varmaan on näin, että se Albert siellä hengitti ja oli läsnä, koska siis hän niin maagisesti todella tulee tästä kirjasta esiin. Mä jotenkin nyt olen niin ihastunut Albert Edelfelttiin, että kiitos tästä kokemuksesta.
On hyvä kuulla.
Ja tätä kirjaa löytyy täältä alhaalta ja sitten autograafia saa täältä. Ja vielä yksi kysymys, olkaa hyvä.
Saako vielä kysyä? Kiitos erinomaisesta esittelystä. Nyt alkaisi kirja kiinnostaa kovasti. Ja enemmänkin on niitä maalareita, joita teoksia nyt ei osaa oikein ulkoa luetella, mutta kun Ateneumissa oli tämä näyttely, niin sai opiskella ja tämäkin on edellä ja tämäkin on. Ja sitten kun kuulin noista taustoista, niin alkoi kiinnostaa se, että onko sinulla joku tuntuma jonkun tällaisen taulun prosessista, mihinkä se liittyy, missä sitä mahdollisesti hahmoteltiin, tai kuka oli kumppani, tai tällaiset alkaisi kiinnittää.
Joo, no siis kyllähän mä niihin tutustuin niin kuin näiden mun lähteiden kautta. Esimerkiksi Hintzellä on paljon siinä elämänkerrassa tämmöistä taustatietoa niistä, ja myös Kortelaisen tutkimuksissa on todella paljon taustatietoa näistä olosuhteista, missä nämä taulut syntyivät. Ja tässä mä käytän niitä semmoisina niin kuin tarinallisina elementteinä myös osaa niistä tauluista sillä lailla, että monet nämä tapahtumat ikään kuin taulut vähän niin kuin heijastelee näitä tapahtumia, mitä tässä on, tai sitten toisten päin. Että siis niitä on niin monta ja ne tarinat on niin pitkiä, niitä ei voi ehkä tässä lähteä kertomaan, mutta monet on sanonut, että kun ne on lukenut tätä, niin on samalla sitten googlettanut niitä tauluja. Ja tässäkin siis mä oon joissakin kohdin, esimerkiksi Kristus ja Matalena maalauksen kohdalla, mä oon ottanut vähän vapauksia. Mä tiedän jossain määrin, miten se taulun syntyprosessi meni, että edetään myös valokuvassa sitten näitä malleja ja niitä asetelmia, missä ne oli polvillaan ja näin, ja käytti sitten ihan toisen kasvoja vaikka siinä Jeesuksen kasvoina, mutta mä tässä sitten kuvaan sellaista maalaistyttöä, joka otetaan siihen malliksi. Ja siis kun senkin taulun se maalausprosessi oli kauhean pitkä, näistä tehtiin monia versioita usein ja kesti kauan, niin tavallaan just tämä antaa myös sitten mahdollisuuden niin kuin jotenkin mielikuvituksenkin lentää näiden taulujen tekoprosessin suhteen, kun tietää tavallaan ne ihan perusteet, mistä hän aloitti niitä, millaisessa olosuhteessa ja mikä oli esimerkiksi tämän Matalenan tarina. Se on siitä vanhasta kansanlaulusta, manganneesta Matalenasta, niin tämmöiset kaikki on hirveän ruokkii kauheasti niin kirjailijan mielikuvitusta ja on kauhean tarinallisia.
Kiitos paljon, että se on pakko ostaa tuo kirjailu.
Hyvä kuulla, kiitos.
Ja mun täytyy vielä kertoa ja kysyä tässä, kun tässä toistuu myös muutamassa kohdassa tämä, että ei voi maalata päälle. Että se on myös sellainen psykologinen tai filosofinen asia, että miten sitä niin kuin muokattaisi, jos ajatellaan elämää. Että ei voi maalata jonkun päälle. Se tulee aina tästä välillä
Joo, no itse asiassa hän kyllä maalaa päälle siinä. Esimerkiksi hän maalaa yhden naisen, tai hän tietää myös, että naisen saa maalattua rumaksi muutamalla sivelimen vedolla, että hän sitten suutuksissaan haaveilee, että hän maalaa ruman kuvan, eli muutama sivelimen veto. Mutta siis ehkä se tavallaan toi tarkoittaa, tai mä ajattelin sen sillä lailla, että niinku elämä on semmoinen, siitä ei voida tehdä monta eri luonnosta, toisin kuin tauluista voidaan tehdä. Ja sitten niinku, siinä on ehkä elämä ja taiteen välinen ero.
Hyvä. Kiitos Asian Parko. Olisiko vielä? Joo, olkaa
niin,
hyvä.
Niin, jos te asiatte, etteikö tämä taiteilija itse minkäänlaista päiväkirjaa, taikka kirjoittakohan itse minkäänlaista itsestään?
Siis hänen luonnoskirjoissaan niin kuin on esimerkiksi, vaikka hän laittoi sinne paljon vaikka mallien osoitteita, ja sitten esimerkiksi on sellaista, kun hän opetteli venäjää, hän on kirjoitellut venäjänkielisiä sanoja, kun hän oli Saarinhovissa maalaamassa, mutta siis suurin tietolähde niin kuin hänen omiin ajatuksiinsa on ne kirjeet, mitä hän kirjoitti äidillensä. Mitä toi Anna Kortelainen on nekin kerännyt sellaiseksi paksuksi järkäleeksi, minkä Sirpa Kähkönen on suomentanut ne kirjeet. Mutta siinäkin on sitten se, että ne kirjeet on olemassa tuolla kansallisarkistossa, vaikka siellä ruotsinkielisellä puolella, mutta siinäkin määrässä kirjeitä, mitkä on olemassa, niin sieltä puuttuu aika paljon, koska tosiaan sitä kirjeenvaihtoa hävitettiin hänen kuolemansa jälkeen. Mutta mun käsittääkseni hänellä ei mitään tällaista päiväkirjaperinnettä ollut. Mutta ne kirjeet oli tavallaan hänen päiväkirjansa, koska ne kirjoitettiin paljon ja usein ja pitkiä. Ja niiden kautta pääsee hyvin sisälle siihen hänen elämäänsä.
Kiitos oikein paljon. Venla Hiidensalo, täältä tulee pieni muisto.
Ui.
Raseborin kaupungilta.
Vähän funkkista
arkkitehtuuria.
Kiitos.